Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Оппозицияда атаан мекен партиясы кыргызстандыктарды отун суу кымбаттап жатканына байланыштуу социалдык талаптар менен нарызык акциясына чыгууга чакырды. Мурда коргоо министри Исмаил Исаков өзүн үстүн берип жаткан соттун бүгүнкү отурумунда ал саясий буйрук менен соттолуп жатканын дагы бир ирет билдирди. АКШ президенти 3 күндүк сапары менен Кытайда жүрөт. Бүгүн кытайлык студенттер алдында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама АКШ жана Кытай өз ара душман эмес экендигин белгиледи. Чочконун сас тумоосунун вирус менен катталгандар саны бүгүнкү күнгө карата 40 ашты, бирок илдеттин оор түрүнө кабылгандар жок. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 метрлигинде жергиликтүү деп аталган турмуштан биз бүгүн Ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түзөбөдө Айзада Касмалиева тааныштырат. Айзада.
Саламатсыздарбы? Атамекен партиясы Кыргызстан элине кайрылды. Партия кайрылуусунда электр менен жылуулук кубатына баанын кымбатташы элдин жана экономиканын кызыкчылыктарына каршы келет деп белгилеп, элди өз кызыкчылыгын коргоого өкмөттүн баа саясатына каршы массалык акция өткөрүүгө чакырган.
Биз бул акцияларды саясий эмес, социалдык, экономикалык мүнөздөгү акциялар болот деп ойлойбуз. Анткени биз өзүбүздүн ушул экономикалык кызыкчылыгыбызды, турмуш тиричилик ыңгайыбызды, жашоо шартыбыздын сапатын коргоо үчүн күрөшөбүз.
Деди Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Саясат талдоочу Александр Князев бийликтин тариф саясатын оппозиция жылаңач сындагандан пайда жок деп эсептейт. Элди ишендирип, артынан ээрчитүү үчүн оппозиция альтернативдүү экономикалык программа иштеп чыгышы керек. Ал энергетикага баалардын көтөрүлүшү элдин нааразычылыгын туудурганы менен кыргызстандыктар көчөгө чыкпайт деген пикирин билдирди. Август айынан бери Кыргызстанда чочко тумоосун жуктурган 44 киши катталды. Акыркы 12 күндүн ичинде илдетке кабылгандардын саны кескин көбөйүп 37 киши көбөздү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башка адиси Динара Отурбаеванын Азатка билдиришинче, чочко тумоосун жуктургандар 4 жаштан 56 жашка чейинки адамдар, булардын ичинен жашы жете электери 8 адам. Илдетке кабылгандардын ичинен 24 киши сырттан кайтып келген мигранттар. Кыргызстанда чочко тумоосунун оор түрү менен ооругандар жок, таза айыгып кеткендер бар. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, бүткүл дүйнө саламаттыкты сактоо уюму тарабынан берилүүчү 40,000 кишини дарылай турган дары дармектер ноябрь айынын аягында келип түшөрү күтүлүүдө. Ал эми декабрда өлкөгө пандемиялык гриппке каршы вакциналар келет. Исмаил Исаков бүгүн сотто көрсөтмө берди. Ал өзүнө коюлган 3 айыпты четке кагып, мунун баары бийликтин атайын жүргүзгөн саясаты деп билдирди. Ошондой эле бүгүн көрсөтмө берген коргоо министрлигиндеги курал жарактар боюнча башкы башкармалыктын башчысы Талай Сатыбалдиев дагы Исмаил Исаковдун аскер техникаларынын жоголушуна тиешеси жок деп сотко маалымдады. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган. Жаңы жыл 8 март майрамын 29 май аскер күнү майрамдоого акча бөлгөн. Балыкчы аскер бөлүгүнөн аскердик техникаларды саткан өзүнүн улуна коргоо министрлигине тиешелүүлөрдүн батир берген деп айыптар коюлуп, башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата зомбулук көрсөтүү маселелери боюнча атайын баяндамачысы Рашида Мажнунун Кыргызстанга болгон иш сапары жыйынтыкталды. Иш сапары учурунда ал кыргыз өкмөтүнүн парламентинин өкүлдөрү, укук коргоочулар жана зомбулуктан жабыркагандардын өздөрү менен жолугушкан. Кыргызстандагы аялдардын укуктары жаатындагы абал менен толук таанышкан баяндамачы жакын арада өзүнүн иш сапарынын жыйынтыктары туурасында баяндамасын кыргыз өкмөтүнө жана Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдойт. Анда аялдарга карата жасалган зомбулуктар, алардын себептери жана көйгөйдү чечүү боюнча сунуштар камтылат. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. АКШ президенти Бээжинге келди. Кытайда 3 күндүк сапарда жүргөн Барак Обама Бээжинге бүгүн Шанхайдан келди. Бүгүн кечки тамак ушунда ал Кытай президенти Ху Цзиньтао менен жолугат. Эки лидер соода, түндүк Корея менен Ирандын өзөктүк программасы, климаттын өзгөрүшү өңдүү маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү эртең өткөрөрү күтүлүүдө. Бээжингелер алдында бүгүн Шанхайда университет студенттери алдында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама АКШ менен Кытай душмандашуу үчүн жаралбаганын белгиледи.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
Биз душман болушубуз керек деген түшүнүккү мурунтан эле аныкталган эмес. Өткөндүн тажрыйбасын карасакта мындай эмес. Албетте биз кызматташтыгыбызды улам, АКШда, Кытайда кыйла байгер жана кыйла коолсуз. Биз эки тараптын кызчылыктарын таянуу менен өз ара сыйырматка негизделген карым катнаш түзүүдө эмнелер мүмкүн экенин көрдүк, деди АКШ президенти. Барак Обама ошондой эле адамдардын баарынын ичинде кытайлыктар да ой пикирди эркин билдирүү, дин эркиндиги, маалыматты эркин алып өңдүү универсалдуу укуктарга ээ болуш керектигине токтолду. Кытай Барак Обама Азия боюнча ал катышкы сапарында келген үчүнчү өлкө, ал буга чейин Жапония менен Сингапурда болду. Кытайдан соң Түштүк Кореяга бармакчы. Римде ачарчылыкты азайтууну көздөгөн саммит ачылды. Италия баш каасында бүгүн башталган саммит дүйнөнүн штабта ачарчылыктан жапа чеккен 100 миллиондон тургундарына жардам берүүнү көздөйт. Бул азык түлүк жана айыл чарба уюму өткөрүп жаткан 3 күндүк саммитке 60 өлкөдөн мамлекет башчылары, айыл чарба министрлери, башка расмий өкүлдөр чогулду. Бирок чоң сегиздин тобуна кирген өнөр жайлуу жана байгер мамлекеттерден бири гана Италиянын премьер министри Силвио Берлускони катышмакчы. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун саммиттин ачылышындагы сөзүндө бүгүнкү азык түлүк кризиси эртеңки күн үчүн коңгуроо экенин белгиледи. Буун азык түлүк уюм эсептөөлөрүнө караганда глобалдык кризистен улам соңку жылдары ачарчылыктан жапа чеккен адамдардын саны өстү. Быйылкы жылдын жыйынтыгында тамак ашкан муктаждардын катары 100 миллионго көбөйүп, алардын жалпы саны 1 миллиард адамдан ашып кетүүсү мүмкүн. Ооганстан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жаңы бөлүм уюштурат. Кабулдан бүгүн Ооганстандын ички иштер министри Хатиф Атмар жарыялаган маалыматка караганда, жаңы бөлүм Ооганстандын башкы прокуратурасынын карамагында болот жана ал бөлүмдүн тергөөчүлөрү Евроүндүктүн Оогонстандагы полиция миссиясы Британия, АКШнын адистери тарабынан башкарылат. Жаңы уюштурулуучу бирикменин максаты жогорку даражалуу расмий өкүлдөр аралашкан коррупциялык иштерди иликтөө. Ооган президенти Хамид Карзай жакында мамлекет башчылыгына кайра шайланганы расталгандан бери эл аралык коомчулук тарабынан коррупцияга каршы чечкиндүү чара көрүш үчүн катуу кысымга кабыл алынууда. Буларлыкта Ооганстанда кырдаалды Брюссельдеги бүгүнкү жана эртеңки жыйындарында Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү талкуулоодо. Абхазия Орусиянын телефон кодун кабыл алды. Эл аралык телефон байланыш үчүн Орусиянын кодун кабыл алуу менен Абхазия Грузия менен дагы бири байланышын үздү. Абхаз лидери Сергей Багапыштын кеңешчиси Надир Битиевдин Рейтердин кабарчысына билдиргенине караганда, эски код жаңы жылга чейин гана пайдаланылат. Ал эми Орусиянын айтымында Москва келечекте Абхазиянын өзүнө гана таандык өлкө кодун алып берүүгө аракеттенмекчи. Грузия жикчит өлкөмдөрү катары санаган Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын Орусия былтыр августта Грузия менен болгон кыска согуштан кийин тааныган. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки абар айтолу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 17 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүшү ыктымал, сыдырым жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсүн -4 + 1, күндүзү 9-14 деража жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн -3 + 2, күндүзү +9 + 14 деража. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 деража суук, күндүзү 3-8 деражага жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13 деража суук, күндүзү +4 + 9 деража. Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 деража суук болуп, күндүзү +3 + 8. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 деража суук, күндүзү +1 + 6 деража. Борбор калабыз Бишкекте жаан жаабайт, туман капташы ыктымал, сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 деража суук, күндүзү +5 + 7 деража. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда мурда коргоо министри Исмаил Исаков көрсөтмө берди. Ал прокуратура тарабынан коюлган айыптарды четке кагып, козголгон кылмыш иштерди саясий буйрук деп баалады. Толугураак сот жараянына күбө болгон кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу айтып берет.
Дүйшөмбү күнү болгон соттук жараянда алгач коргоо министрлигинин курал жарактар боюнча башкы башкармалыгынын башчысы полковник Таалай Сатыбалдиев көрсөтмө берди. Ал дагы Балыкчыдагы аскердик бөлүктө автоунаалардын жоголушу боюнча айыпталып жатат. Өз көрсөтмөсүндө Таалай Сатыбалдиев Исмаил Исаков коргоо министрлигин жетектеп турган жылдары бир автоуна, тагыраак айтканда 2007-жылы бир КАМАЗ сатылганын, бирок ал дагы өкмөттүн токтому менен мыйзамдарга ылайык эскилиги жеткенге байланыштуу сатылган жатканын белгиледи. Ал эми 2008-жылы ноябрь айында эскилиги 7 деп табылган техникаларга Исаковдун эч кандай тиешеси жоктугун Сатыбалдиев сотто билдирип, буларга токтолду.
Право на списание любой автобронетанковой техники предоставляется начальнику главного
Башкармалыктын, Коргоо министрликтин жобосу жана номер 014-чү буйрук боюнча ар кандай автоунааларды жана темир техникаларды эскиликке чыгаруу укугу курал-жарактар боюнча башкы башкармалыктын башчысына берилген. Ал актыларды бекитүү тууралуу мен эч кимге, министрге да, анын орун басарына да маалымат бербейм. Ошондуктан бул жерде ал кездеги министр Исаковдун эч кандай тиешеси жок.
Деди Таалай Сатыбалдиев. Айтмакчы, Сатыбалдиев азыркы кезде да Коргоо министрлигинин курал-жарактар боюнча башкы башкармалыгын жетектеп келатат. Таалай Сатыбалдиевден кийин Исмаил Исаков көрсөтмө берди. Исаков 3 айыптоону тең четке кагып, бардык убакытта Конституция, мыйзам жана аскердик уставсын негизинде иш жүргүзгөнүн билдирди. Прокуратура Исаковго койгон айыптоолордун биринде эмне үчүн жаңы жылда аскерлердин балдарына белек бердиң, 8 мартта аял депутаттарды куттуктап открытка жолдодуң деп күнөөлөгөн. Айыптоолорду толугу менен четке каккан Исаков, ал саясий себептерге байланыштуу сот залында болууга мажбур болуп жатканын ачыктады.
Не должно жить по понятиям, мы должны жить по закону. И за причастие по всем трем эпизодам я хочу еще раз подчеркнуть, мы не признаем.
Биз түшүнүктөр менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Бардык коюлган 3 айып боюнча күнөөнү мойнума албайм. Эч кандай зыян келтирген эмесмин. Тескерисинче, Исаков коргоо министри кезинде мамлекетке пайда гана келтирген. Менин саясий ишмердүүлүгүм үчүн кылмыш иштери козголгон. Бул жерде жалаң гана саясат,
деди Исмаил Исаков. Ал ошондой эле өзүнүн иштеринин мыйзамдуулугун тастыктаган документтерди, нормативдик актыларды соттун колуна өткөрүп берди. Исаковдун сөзүнөн кийин айыптоочу 3 прокурор ага 3-4 суроо берди. Ал суроолордун бири аскердик фуршет эмне үчүн Пекин ресторанында болгонуна байланыштуу болду. Ага жооп берген Исаков куралдуу күчтөрдүн майрамын белгилөө Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда болгонун, ага президент катышканын, Пекин рестораны болсо ошол имаратта жайгашканын, ошондуктан мамлекет башчынын коопсуздугу, аскерлердин башка жерге баруусу да каражат талап кылгандыктан мына ошол ресторан тандалып алынганын, бирок анда да каражат белгиленген өлчөмдөн ашып кетпегенин билдирди. Соттук териштирүү эми 18 ноябрда улантылат. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, оппозициядагы ата мекен партиясы кыргызстандыктарды отун суу кымбаттап жатканына байланыштуу социалдык талаптар менен нааразылык акциясына чыгууга чакырды. Партия лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн азаттыкка берген интервьюсунда өкмөттүн бул чечимин элге жана экономикага каршы саясат катары баалады. Саясатчынын кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
2002-жылы Бакиев Дүйнөлүк банк менен келишимге кол койгон, премьер министр болуп турганда. Ошондо жакынкы 2-3 жылдын ичинде Кыргызстандын энергия тармагынын баарын приватташтырабыз, приватташтырышын албетте алардын тарифин көтөрөбүз деп. 2002-жылдан бери дүйнөдө көп өзгөрүүлөр болду. Өзгөчө былтыркы дүйнөлүк кризис дүйнөгө экономикага болгон көз карашты өзгөрттү. Америка, Европа бүт мамлекети банктарына, автопром, авиапром нускасы баарына жардам берип атат. Көрдүңүз, дүйнө өзгөргөнүнө карабастан Бакиев ошол эски схема менен кетип отурат. Акыркы кездерде тынымсыз байма-байды жарыялап атпай, мамлекет бул бечел, башкара албайт, эптей албайт, ошондуктан четелдиктерге сатчы керек деп. И аны Данияр ачык эле айтты. Тести, гести эч ким албай атат, бекер берсек да албай атат, андан пайда чыга турган кылыш керек экен. Ал үчүн тарифтерди 10 эсе, мисалы жылуусуга 10 эсе көтөрүлүп атат. Бул ушул чет элдик алармандын, балким ал чет элдин маскасын кийген кыргызстандык эле олигарх болуп чыгышы мүмкүн. Ушул чет элдик алармандын капчыгынын камын азырдан ойлоп, аларга пайдалуу шартты түзүп берип, анан арзаныраак карматып, үстөгүн чөнтөккө салуунун амалын ойлоп жатышат. Бирок жанагы эл аралык уюмдардын эскирген схемасы, диктовкасы менен болуп отурат.
Ошол эле мезгилде дүйнөлүк банк баанын кымбатташына байланыштуу социалдык колдоо үчүн каражат бөлгөнү жетпейби?
Элди убактылуу уп жемизип алдап турса болот. Азырдан ушул жардам берип, ушул сүт эмизип тургула деп 30 миллионду дүйнөлүк банк кошуп бөлүп берип атат. Эмдиги жылы да анча мынча карыз бериши мүмкүн. тиги жана президент указ чыгарбады да компенсация деп. Муну чет элдиктер бизге карыз берип атат. Тиги сатылып кеткенден кийин ал карызын бербейт, сатып алганга чейин ушул карыз берип атат. Шуну сен элиңе бер, элиң кайра мага берсин деп. Эл кайра аларга берет, анан мамлекет дагы кийин төлөйт. Кимдин эсебинен төлөйт? Ошол эле элдин эсебинен төлөйт. Ошондуктан бул концепция, бул идеология элге каршы идеология, бул жана ашынган рынок идеологиясы да. Баарын сатпаса болбойт экен, мамлекет эптей албайт экен деп. Бул туура эмес, жаңылыш идеология. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө энергия тармак мамлекеттики же коомдук менчикти болуп ийгиликтүү иштеп жаткан жерлер бар. Биздин оюбузча өзгөчө могул шаар тыгыз байланышкан организм үй бүлөдөй. И бул жерде жылуулук, ысык суу, муздак суу, электр энергия баары ушул социалдык маңызга ээ. Бул жерде эч ким пайда алууга умтулбаш керек, теманы жаңылоого жумшаш керек. А бүгүн бизде жеке адамдардын пайда алганына берип алтырабыз. Жеке адам пайдасын алат, аны Кыргызстандан чыгарып сыртка алып кетет. Шаардыктарга ыра көрүп аны бул жерге калтырбайт.
Элдин жашоо тиричилигине кандай таасир этиши мүмкүн?
Жашоо тиричилигине бул абдан тез таасирин тийгизет, экономикага тез таасирин тийгизет. Мына айтып атпайбы, Россия, Казакстан, Белоруссия, Азербайжандарда эки үч эсе кымбат экен деп. Биринчиден ал жакта орто эмгек айлык акы бир нече эсе бизден жогору. Бакиев айтып алдырат, мына Өзбекстанда 1 киловатт 3 сом экен, Казакстанда 3 сом экен деп. Ал жакта 85%тен ашык электр энергия жылуулук электростанцияларынан иштеп чыгарат. Анын өзүнүн өздүк наркы ушул ГЭСтен чыккан электр энергияга караганда 4 эсе кымбат болот.
Деп айтты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Бүгүн Азаттыкка аны кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз, эми алдыда эл аралык окуяларга токтолобуз. Берүү стулантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама учурда 3 күндүк иш сапары менен Кытайда жүрөт. Кытай лидери Ху Цзиньтао менен расмий сүйлөшүүлөрдү ал эртең Пекинде өткөрөрү күтүлүүдө. Жолугушууда соода маселеси, Иран жана Түндүк Кореянын өзөктүк программасы, климаттын өзгөрүшү сыяктуу орчун темалар талкууланганы жатат. Ал эми бүгүн Бээжинге келер алдында Шанхайда кытайлык студенттер алдында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама АКШ жана Кытай өз ара душман эмес экендигин белгиледи. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндады.
Президент Обама Кытайдагы 3 күндүк расмий сапарын шанхайлык студенттер менен жолугушуудан баштады. Президент Барак Обама Шанхайдагы жолугушууда бардык адамдар, анын ичинде Кытай жарандары туулгандан тең укуктуу экенин, ошон үчүн алардын универсалдык укуктарын сактоо зарылдыгын баса белгиледи.
These freedoms of expression and worship.
Сөз эркиндиги жана ишеним эркиндиги, эркин маалымат алуу укугу жана саясий турмушка катышуу жалпы адамзаттын универсалдык укуктары экенине ишенебиз. Бул укуктарды бардык адамдар, анын ичинде этникалык жана диний азчылыктар пайдалангандай болуш керек, деди Барак Обама. Батыш маалымат булактарынын кабарлашынча, Барак Обаманын кытайлык студенттер алдында сүйлөгөн сөзүн Шанхайдын гана телеканалы көрсөтүп, жалпы өлкөгө көрсөтүлгөн жок. Президент Обама Кытайдагы сапарынын максатын студенттерге мындай деп түшүндүрдү. Менин визитимдин максаты Кытайды жана өлкөнүн келечекте көздөгөнүн терең түшүнүү. Мен президент Ху менен бир нече жолу кездештим. Биз чоң жыйырманын экономикадагы финансылык кризиске арналган саммитине чогуу катыштык. Биз бир катар маселелер боюнча пикир алмаштык. Ошентсе да Кытай үчүн Кошмо Штаттарды терең түшүнүү канчалык маанилүү болсо, Кошмо Штаттар үчүн Кытайды терең түшүнүү да ошондой эле маанилүү, деди Барак Обама. АКШ президентинин Кытайдагы сапары Вашингтон Бээжин арасындагы соода тирешүүсү курчуп турган маалда өтүүдө. Кытай тарап Кошмо Штаттарды ички базарын коргоп, Кытайдын кээбир товарларын экспорттоого жасалма бөгөт коюуда деп күнөөлөөдө. Вашингтон болсо Кытайды товарды сыртка көп сатуу үчүн улуттук акчасы юанды атайлап күчтөндүрбөй жатат деп өлкө ичиндеги керектөөнү стимулдаштырууга үндөөдө. Бирок да президент Обама расмий Вашингтон Кытайдын кубаттануусуна бут тосуп каршы аракеттерди жасабасын баса айтты. Бир өлкө сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдүн эсебинен ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн Кошмо Штаттар Кытайдын өнүгүүсүн кармоого умтулбасын ачык айтат. Тескерисинче биз Кытайдын күчтүү, гүлдөп өскөн улуттар шериктештигинин ийгиликтүү катышуучусу болуусун каалайбыз. Дүйшөмбү күнү президент Обама Шанхайдан Бээжинге жүрүп кетти. Шейшемби күнү ал Кытай лидери Ху Цзянтао менен жолугушат. Тараптар соода маселесин, Иран жана Түндүк Кореянын ядролук программасын, ошондой эле климаттын өзгөрүүсү сыяктуу орчун темаларды талкуулайт. Барак Обаманын Азия сапары 18 ноябрда Түштүк Кореяда карайт. АКШ президентинин Кытайдагы сапары тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү сулантабыз. Кечээ 15 ноябрь түрмөгө кесилген калемкерлердин күнү болду. Аны жыл сайын Ирандык жазуучулар укугун коргоочу уюм Пен клуб белгилеп келет. Орусиялык Пен борбору быйыл ал күн абактайткан укугун талап атышкан курман болушкан калемкерлер, журналисттер, китеп баш чыгарчыларга тилектеш экендигин билдирди. Жазуучу укугун коргоочу орусиялык уюм мүчөлөрүнүн айтымында азыркы туруштуулар саясий кызымды башынан өткөрүп жатышат. Кепти Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Жазуучу укугун коргоочу эл аралык уюм быйылкы акциясын абакка калемкерлерди айрыкча көп камаган 5 өлкө Камерун, Иран, Кытай, Орусия жана Мексикага багыштап өткөргөн. Жыл сайын калемкерлер күнү эсептелген ушул күнү кайсы мамлекетте кандай жазуучу абакта же кысым көрсөтүүдөн көз жумду айтылып турулат. Үстүдө жылы маселен Пен борбордун көңүлүн чөгөргөн жоготуулардын бири адам укугун коргоочу Наталья Эстемированын уурдалып андан соң көзү тазаланышы болгон. Орусияда 18 журналисттин киши колдуу болуп жан бериши быйыл болгон. Алардын ичинен бир гана кылмышкер кармалып тиешелүү жазасын алган, калган кылмышкерлер эмдигиче ИИН элкин күн көрүп атышканы өнөкөт болуп калганын айтышкан. Эл аралык жазуучу укугун коргоочу Пен клуб жетекчиси Сара Виат айтканга караганда Орусиядагы жагдай өтө коркунучтуу. Өткөн 2008 жылдын ичинде өлкөдө 7 жазуучу жана журналисттер киши колду болуп өлүшкөн. Бир жылда өлүмгө дуушар болушкан 35 калемкер арасынан Наталья Эстемированын өлүмү үрөй учурарлык. Ал келин тирүү кезинде Чечен президенти Кадыровду сындап келген. Аберки болсо аны упусалап коркутуп келе жаткан эле деп айтат. 90-жылдар башында пайда болгон орусиялык Пен борбор бир эле орус эмес танапташ жаткан өлкөлөр жазуучуларынын таламында талашчу уюм. Анын мурдагы президенти Александр Ткаченко мындан 2 жыл мурда кайтыш болгондон тарта абал оорлой баштаганын айтышат. Азыр орусиялык клуб жетекчиси Андрей Битов. Ошол Пен борборго мүчө жазуучу Виктор Ерофеев ой бөлүшүүсү боюнча советтик кездин жышаандары кайта келүүдө. Маселен, кайсы бир китептерди сатуудан алдыруу же кайсы бир китептерди дүкөндөрдө саттырбоо өнөкөт болуп кеткенин белгилейт. Өткөн бейшембиде Москвада 10 күн 10 түнгө айтылуу жазуучу башка Орусия оппозициялык коалиция жетекчилеринин бири Эдуард Лимонов камалган. Ал туурасында Виктор Ерофеев мындай дейт.
Взгляды Лимонова я не очень разделяю, хотя, с другой стороны, признаю, что они могут существовать и такие, как, какие у него есть.
Лимоновдун көз карашын анча деле жактыра бербеймин, бирок ал аркалаган көз караштын да болушу керек. Лимоновду мен таланттуу жазуучу деп эсептеймин. Абдан өкүнүчтүүсү ал кийинки учурда аз жазып көп саясий күрөшчү болду. Ошол эле учурда мен анын ошончо күнөөгү баткыдай жорук жасап ийгенин да көрбөдүм. Ал баарыбыздын сөздү эркин сүйлөп, жыйынды эркин өткөрүшүбүз үчүн күрөшүп атат. Орусия баш мыйзамын ачып карай турган болсок, ал жерде андай укукка ар кимибиз ээ экендигибиз жазылуу турат, дейт Ерофеев мырза. Мураталиев, Муса, Москва.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда чоч курум саштуумоосунун AH1N1 вирусун жуктургандар саны 44 кишиге жетти. Бирок өлкөнүн саламат сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зуридин Нурмасовдун бүгүн азатка билдиргенине караганда, илдеттин оор түрү менен ооругандар азырынча жок. Анткени менен чочко тумоосу кыш ортосунда дагы күчө чыктымал. Анткени азыркы учурда да канча киши бул ооруну алып жүргөнү белгисиз, дейт
садиссаны бүгүн кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Кечеде CDC деген организация бар, американка. Алардын специалисттери менен да сүйлөшүп, эме кылдык акыркы данныйлар боюнча. Башында биринчи чочкоо чыкканда бул вирустун окончательный баягы касиетин биз толук билбейт элек. Башта вирус чыкканда бул вирус дальше өзүнүн касиетин кандай кылып өзгөртүп жиберет, кандай эме кылдырылат, аны дагы билбейт элек. 5% смертность болушу мүмкүн деп айтып аткан. Азыр болсо 1%га чейин болуп атат. Анан кийин спектр клинических проявлений деп коет да, мында клиникалык белгилери билиниши ар кандай түрдө болуп атат. Начиная от бессимптомного. Мындайча айтканда температурасы да чыкпайт, башы да оорубайт, түшкүрбөйт дагы, кичине эле слабость болуп алып, анализине алсаң чочкотумоосу болуп калып атат. От клинически бессимптомной формы до смертельный случайга чейин болуп атат. Ошонун үчүн бизде дагы көчөдө баягы азыр кээ бирлериники болуп атпайбы. Мен эч жака чыкканым жок, эч ким менен контактта болгонум жок, а карасаң анализи уже положительный болуп атат. Ошол значит жанагы бессимптомдуу жүргөн кишилерден жугузуп алган да.
Сиз айтсаңыз кыш жаңы эле башталып атат. Негизинен биз билгенден мына ушул сасык тумоо деген балекет оору кыш мезгилинде күчөйт да. Бул оору мындан ары дагы күчөшү мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө күчөйт.
Мисалы үчүн канчалык деңгээлге барышы мүмкүн? Мына азыр 44 жеткен болсо 2 жуманын ичинде эле.
Бул 44 лабораториялык подтверждение эле. Бирок биз ориентир ага эмес, эмеге алабыз. Лабораториялык подтверждение бизге керек кайсы түрү жүрүп атат экен деген нерсени билиш үчүн эле керек да лабораториялык подтверждение. А так биз саны боюнча билебиз. Республика боюнча канча грипп менен ОРВИ катталып атат деп туруп. Өткөн могул сентябрдын акырында, октябрдын баштарында где то бир стабильный болуп эле туруп калган. 1700 чейин көтөрүлүп ошол мәселен көп 3-4 жума туруп калды. Андан кийин эле резкий акыркы 43-чү неделяда 2200 болду. Андан кийин азыркы эмесине өткөн жумада 2700 3000 жакындап калды. Эки жумада возможно 4000 ашып кетиши эле мүмкүн.
Бул жалпы эле сасык тумоо.
Жалпы сасык тумоо менен ооруган адамдардын саны республика боюнча.
Мына азыр колдонулуп жаткан жанагы чочко тумоосун жуктуруп алгандарды дарылоого колдонулуп жаткан Tamiflu деген дары канчалык өзүн актап атат?
Өтө жакшы актап атат. Азыркы биздеги бергендери боюнча температуралары чыгып атпайбы, ошолорго Tamiflu ичкенден кийин сразу эле түшүп калып атышат. Значит эффективность жогору деп билебиз.
Бул оорудан таптаза айыгып кеткендер барбы мына ушул 4-ноябрдан бери?
Айыгып кетип атат, бардыгы. Ал оорудан каза болгондор жок, бүт бардыгы айыгып кетип атат.
Мына жакын арада ноябрдын аягында 40,000 кишиге жете турган дары келет деп айтып атпады эле. Эми ушул качан ушул так сиздердин колуңуздарга тиет?
Аны айта албайбыз, себеби бул эмеде баягыдай переговорный процессте алдасам уже беребиз деп эме кылдырып атышат. Бизде деле мисалы үчүн мурдакы Tamiflu 1,500 дозаны проект кичиги гриптин эсебинен, андан кийин 7041 доза ошо боздун гуманитарный жардам катары эмесиге келген, ошону алганбыз. Ошол бүгүнкү күндө республикада бар. Бүт жер жерлерге жеткизип бергенбиз, областтардан, райондордо дагы бар. А бул 40,000 доза келет деп уже эмесиге апрелде кетилди, бул уже точно 40,000 деп берип атат. Баштап 30,000 деп аткан эле кайра суранып атканбыз. Минздрав ошого 40,000 көбөйтүп азыр 40,000 беребиз деп атат.
Деп айтты бүгүн азаттыкка саламат сактоо министригинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зурелин Нурматов, аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан Замира Кожобаева жазып алды.
Ош шаарында чочко тумоосун жуктурган аныкталган 20 жаштагы кыз дарылануудан баш тарткан деп билдирет Дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Өзүн Нурзада Кочкурбаева деп тааныштырган 21 жаштагы кыз Ошмонун биология факультетинин 4-чү курсунда окугандыгын жана шаардын тургуну экендигин билдиргенден кийин акыбалы оорлошкондуктан 12 ноябрда калаадагы аймактык оорукананын жугуштуу дарттар бөлүмүнө жаткырылган. 2 күндөн кийин чыгарылган анализдин жыйынтыгы анын чочко тумоосуна кабылгандыгын ырастады. Дарыгерлер дарыгы боюнча иликтеп барып аталган университетте мындай студенттин жоктугун жана көрсөтүлгөн даректе анын жашабагандыгын бышыкташты. Бул туурасында Ош шаарынын башкы санитардык дарыгери Улкан Каратаева азаттыкка маалымдады.
Балык чухуясы боюнча айыпталып жаткандардын соту 21 ноябрда улана турганын Балыкчы шаар сотунан кабарлашты. Кененирээк Рита Нурманбек кызы кабарлайт.
Соттолуучулардын жактоочусу Асан Турмолдогазиев бул мыйзамга каршы келерин айтып, жогорку сот өтүнүчтөрдү карамайынча бул иш токтотулганын белгиледи. Эске салып кетсек, соттолуп аткан 19 адам 10 жолку соттук териштирүүдөн кийин сот Болот Дүйшөнбиевке ишенбөөчүлүк келтирип, ишти башка сотко өткөрүп берүү өтүнүчү менен 7 октябрда облустук сотко кайрылган. 4 октябрда облустук сот өтүнүчтөрдү канааттандырбагандыктан жактоочулар менен айыпталуучулар жогорку сотко кайрылган эле. 23 июль күнү шайлоого тоскоол болду, башаламаны уюштурду жана конституцияга каршы чыкты деген айып менен кылмыш жообуна тартылгандар коюлган күнөөлөрдү мойнуна албай келатат.
Сиз кеч казаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Биз ушуну менен бүгүнкү программаларыбыздын 2:30 саатын аяктайбыз. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ал эми саналуу сектордон кийин ушул толкундарда биздин жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ого чыгат. Саламатта калыңыз.